habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda caawa ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Jimcaha 20-ka bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 17-ka mitirban iyo bogga voasomali.com iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawana waxaa idiin daahaynaya Cabdi Xaafid Ismaaciil Awil iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
badbaadaha adeegsiyada idaacadeena caawa ku maqli doontaan waxa ka mid ah barnaamijkii faafidaada todobaadka oo aan ku eegayno xaaladda caruurta derbi jiifta iyo xuquuqahooda.
In 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixinta aan la wadaagayno golaha qaramada midoobay
waxaa loo ansixiyay sharci xuquuqda caruurta taasoo marka ka dhigay waajib xuquuqda la isticmaalay ee caruurta in la siiyo.
Caruurta Soomaaliyeed waa la isla wada ogyahay xuquuqdooda aasaasiga ayaa 89% dayacan, marka caruur fara badan waxbaan barato Soomaaliya. Caafimaadkana waa kadaalik, waa lamid waayo.
Waxaa kala dhageysan doontaan wareysta aanu la yeelanay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, iyadoo maanta dunida ay ka dhaceen barnaamijyo waaweyn oo lagu dalbanayo in wax looga qabto isbeddelka cimilada.
Wax fara badan baa ka dhexeeya cimilada isbedelaysa iyo xaalufka maanta taagan. Cimiladan isbedeshay hadiyo jeeraale waxaynu ku tiirsanahay waa qodob, waxaynu ku tiirsanahay waa qodob. Aad iyo aad waxay ku tiirsan yihiin waa cimilada, weliba waxay ku sii tiirsan yihiin waa qodobka la sigmo.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan nin horay uga tirsanaa qaxoontiga xeryaha dhadhaab Kiiniya oo ardayda xeryaha ka caawinaya helista waxbarashada sare. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Meelo badan oo caalamka ka mid a waxaa ka socda dibadbaxyo ay soo abaabuleen dadka u ololeeya bay-adda iyagoo aaminsan inay mudaharaadyadan indhaha caalamka u soo jiidi doonaan dhibaatooyinka ka yimaada isbeddelka cimilada ee xaalufka iyo kulayluhu ay kowda ka yihiin. Dibadbaxyadan ayaa ka bilowday eeshiya oo ay boqolaal kun oo arday ah isugu soo baxeen waddooyinka waaweyn. Tan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo dhowaan ururka qaramada midoobay lagaga wada xaajoon doono mowduucaasi. Mudaharaadyada ayaa sidoo kale ka socda yurub iyo afrika. Dalka austreeliyana 300,000 oo qof oo isugu jira caruur, dhallinyaro iyo waayeel ay taageerayaan. Qaybo ka mid ah dowladaha hoose ee dalka iyo weliba ganacsiya ayaa isugu soo baxay magaalooyinka dalkaasi ugu waaweyn. Dalkan Mareykanka ayaa dadka dibadbaxaya qorsheynayaa sheegeen in ilaa 800 goobood ay ka wadaan hawsha, iyadoo arday ka badan 1,000,000 loo ogolaaday inay dugsiyada New York ka qayb qaataan dibadbaxyadaasi. Magaalooyinka Nairobi ee Kenya, Johannesburg iyo Pretoria oo Koonfur Afrika ku taala ayaa iyagana laga dibadbaxaya. Dalka Sweden toddobaadkan oo dhan waxaa loo qoondeeyey toddobaadka dibadbaxyada deegaanka.
Iyadoo ay dunidu sugayso waxa ay go'aansadaan Mareykanka iyo Sacuudiga ay kaga jawaabayaan weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha droneska aan duuliyaha lahayn, kaasoo toddobaadkii hore lala bartilmaameedsaday goobaha saliidda ee Sacuudiga, ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxa uu soo saaray qoraalkii ugu adkaasi, cadna waxa uu ugu eedeeyay Iran inay ka dambeysay weerarkaasi, iyagoo weerarkaasina ku sheegay tallaabo dagaal. Markiiba la wariyey weerarkaasi ayaa Pompeo oo horey uga tirsanaa Kongareeska, sidoo kalena soo noqday madaxa CIA-da, ayaa isagoo bixinaya jawaabta Mareykanka ee weerarka Sacuudiga, waxa uu sheegay in aysan Mareykanku haynin wax caddayn ah oo ku aadan in weerarkaasi uu dhanka Yemen ka yimid. Xuutiinta Yemen ee gacanta ku haya qaybo ka mid a dalka Yemen ee deriska laha Sacuudigana waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi, iyagoo sheegay in ay uga aargudanayeen weeraro sannado ah oo ay ciidamada cirka ee Sacuudiga dalka Yemen ku hayaan. Inkastoo uusan madaxweyne Trump gaarin go'aan kama dambeys ah halka weerarkaasi uu ka yimid iyo waxa laga yeelayo, dad badani waxay hadda fasirayaan in Pompeo hadalkiisa ku aadan tallaabada dagaal uu sheegay in taasi loola jeedo in ay soo dhowdahay jawaabta falcelineed ee weerarkaasi.
dawladda Pakistan ayaa xaqiijisay in jeneraal ka tirsan ciidamadooda iyo askari ay ku dhinteen qarax ka dhacay suuhdinta ay la leeyihiin dalka Afghanistan. Militariga Pakistan ayaa sheegay in miino loo dhigay shaqaale ku hawlanaa xayndaab ay ka sameynayeen deegaanka Mohammad. Maleeshiyaad ku sugan dhinaca Afghanistan ayaa inta badan beegsada askarta ku hawlan ilaalinta xuduudda labada dhinac, gaar ahaan marka ay sameynayaan xaydaabka ammaanka oo in muddo ah halkaasi laga hirgelinayay. Suuhdinta u dhexaysa Pakistan iyo Afghanistan ayaa lagu qiyaasaa dhererkeeda 2600 oo kilomitir. Militariga Pakistan ayaa sheegay inay dhowaan 3 askari oo ciidamadooda ka tirsan lagu dilay deegaanka waqooyiga Waziristan kadib markii laga soo weeraray dhinaca Afghanistan. Pakistan ayaa 2 sanadood bilowday inay xaydaan u sameyso dad si sharci darro ah ugu soo gudbaya dhinacooda, iyaga oo sheegaya inay kooxaha argagixisada ahina ay ka faa'iidaysanayaan dadkaasi. Dowladda ayaa intaasi raacisay in mashruucan ay dhammaystiri doonaan sanadka 2020-ka, iyaga oo rajaynaya in wax badani ay iska bedeli doonaan dadka isticmaala maandooriyayaasha kana shaqaysta iyo kooxaha jihaadaloosayaasha ah ee isaga gudba labada dhinac.
Madaxa shabakadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa shalay la kulmay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka iyo madaxweyne Trump si ay uga wada hadlaan eedaha loo soo jeediyay iyo qaab howleedka shirkadiisa. Afhayeenu hadlay Facebook ayaa sheegay in Zuckerberg uu Washington ugu soo safray si uu u dhageysto walaaca ay qabaan mas-uuliyiinta Washington isla markaana uga hadlo sharciyada internetka. Mark Zuckerberg ayaa la arkayay isagoo ku dhex socda gudaha Kongareeska isla markaana ay ku hareereysan yihiin wariyaal isagoo marba xafiis galayay. Waxaa dadka uu la kulmay ka mid ahaa mudanaha dimuqraadiga ee gobolka Virginia ee laga soo doorto Mark Warner. Waxaa kale uu la kulmay Senator Mark Lee oo laga soo doortay Utah iyo mudanaha isna laga soo doortay Missouri ee jamhuuriga ee sida weyn u dhaleeceeya shabakadda Facebook iyo milkiilaheedaba. Zuckerberg ayaa ka jawaabin su'aalihii ay wariyaashu weydiiyeen ee la xiriiray kulamadiisii shalay.
Habeen wanaagsan idinkii ba akhyaartaan dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba waxaad dhageysanaysaan barnaamijkii fiidnimo ee idaacadda VOA-da. Sidii aad warka ku maqlayseen aan ku bilaabay iyagoo ka warwarsan mustaqbalkooda kana caraysan guuldarrada hoggaamiyaasha caalamka ay ku guuldaraysteen inay si dab ah isugu taagaan waxqabashada mushkiladaha cimilada sii kululaanaysa ee dunida, ayaa kumanaan dhalinyaro ahi maanta oo jimcaha waxa ay dibadbaxyo ka oogayaan dalal badan oo ku yaala Amerika, Yurub iyo Eeshiya. Bannaanbaxyada ayaa laga soo beegay iyadoo toddobaadka soo socda xarunta qaramada midoobay ee New York uu ka dhacay shir looga hadlayo cimilada oo ay ka qayb galayaan madaxda ilaa 60 waddan oo caalamka ah, khubaro dhinaca sayniska ah iyo hay-adaha u dooda deegaanka. Soomaaliland haddaba waxay ka mid tahay meelaha laga dareemay isbeddelka cimilada. Waxaa ka da'ay roobab mahiigaan ah oo daadad ku soo rogay magaalada Hargeysa, waxaana xaaluf iyo nabaad guur ku dhacay dhul ballaaran. Haddaba goor sii horeysay ayaan waxaan telefoonka kula xiriiray wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Waxa aan marka hore weydiiyey xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo xaalufka ka jira Soomaaliland.
Dabeec fara badan baa ka dhexeeya cimilada isbedelaysa iyo xaalufka maanta taagan. Cimiladan isbedeshay hadiyo jeeraale waxaynu ku tiirsanay waa roobabka, waxaynu ku tiirsanay waa roobabka. Aad iyo aad waxay ugu tiirsan yihiin waa cimilada, weliba waxay kusii tiirsan yihiin waa roobabka iyo signo labada xilli hadiyo jeeraale ay leedahay. Xiliyad dhexaa jira oo uudo oo karanta oo kala ah Somaliland baan ka soo qaato xiriir aad iyo aad ballaaran baa ka dhexeeya. Haddii roobku ku di'i yaayo ama uu roob yaraani ay timaado ama roob intuu yimaado xoog u dhaca oo flooding sameeya roobkaas oo kale wuxuu markaa dhibaato uu ku leeyahay. Waxalaaliyo wixii uu noo soo saariyay inu ka jugaynayo dhaba xataa khataar fara badan nagaga imanaya.
Marka
isku xiranyihiin cimilada oo roobkii weliba iyo waxay isku xidhaan xaalufka maanta taagan.
Marka la eego dhinaca bulshada oo kale, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dhinacyadeesa ugu badan inuu saameyntaas ku yeesho?
Marka laga sheegayo Soomaalida ku yeesha inta badan waxa weeyaan waxweyn xoolo dhaqatayn nahay beeralayna waa liya labadaaba horta uu saameeya saameyn aad ballaaran buu ku leeyahay. Haddii roob dii waayo ama roob yaraani dhacdo ama uu roob marba meel doodoodaya uu noqdo wuxuu saameynayaa umad dhan buu saameynayaa. Labada shay ugu tiirsan yahay ويجب أن نقص ما لنا نحوق في السنة حول دقاتره مركز حول دقاتري أيايان وحيداغان فلو بيه أيايان وحيداغان سيدي لغدي كل إشان يتغلقين مش يتغلقين 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 سيدي عليها وقال يجب أن تعاد ياد فربنا باتيو قادي باتكي أليبا كلم عادي مرضى الناس من زوء الديين بأيه ونفتك بحضي مركز طنبانع يحيث وقولين إن بداني يحيث وحيدين ميارك عماما هكا سواء نغطي إن هدي الله إداغه وحلوه وقوديه وحلوه وقوديه وإنتي ماركتي يمكا إلا هاي وسوء قرأي إنتي هاي وسوء قرأي هكا مكان وسيا مدينة دا كتنا دو أما هكتنا دو هذا عالمي دا أما هكتنا دو بشوين تابع
دينا مركا لأيغو بلشدة ونوغرين مكا عالم كي أهرنكا فرطة ونها لغاية واسبدل كان عميلادا يدباتوين كيسا بلشدة سومالي لان مكاوعي قشنيهين عميلادا سيسبدليسا
كنتي انتي تبقى يدا كدولة دهان يكو تارة دهان با انتا بكوا يمشيغينا وحاو غدران وحويان دكتي أمارك يعني يقول هذا هو في المركع لكن هذا يبيعنك يمرضك كده شيء ينورش كده يسبب دينته بس هو يقول لا يبيعنا هذا هو في فلو فاو حنا يسكت شوي من نقول معلومات كده معلومات بتاعنا يو إنفارمنت أما يبيعنك أما أدى أيام يسكت شوي من ثالثا مشكلة تانية مرتبطة بعده وقت كسر حين قلنا كم كلا عرف يم حد عين لو حلاو برتين وقت الصوت صعبة ما عرفت لا بشه بعد يسقو أو رب حي معتان أو أنا حولو صبح دروب ميل أما تدروب بجنادان أنا مرر كارك السنة غيري ميل بجنادان أنا مرب النرو يعين أي الله برتين مكان كل اعتبار طلع صدقة فربنا بيسامي
سعادة وسير مركز إكتو دريدة وح أقول بدن إلى لحري رئيس بدك عميلها وورشدها إمك الصومال لا نوكله ورشده ووين ملها مركز ما اسمها كلفة اسبدل كمركة عمردة إمك ديجانة دا سومالان كويا لوكالة
أنا ديجانة سومالان شوية بطو وحوية وابر وحالق وابر سيدي بيت اللوغوين يا اللوغوين يا اللوغوين يا اللوشدن سمركة عبدا واحد يا ايدي كور ريسا ما إنه ما أنه سومالان كما هينا قيني قيني كما هينا ميال عبلا بيدا كينا ودن كله يمشر ميال عبلا بهاي سياسي سيكتور سومال وميالا يريا بعدين بكمال كسمان لعنا أودا نعرفته وقال كده كنتم أما بقول كده أفضل يوح وأقول حارفة وحدك يتعين غير كتيرة نمبر كتيرة تجاي جري يعني ليه لو مش فينا وحوي يعني كده سامتين وأبد يعمل سواء أنت يا رجع عند راح أنت يا رد مداح لي بورتا جول أنت يا بعض جرين كواركيتا إن أولا يوم كمال كسمان لعنا ما تعرف درسته فوتو كتيس وعلم هذا يا با يا با
ما كان محاي ذيك قرشة كدورة دحان وعي جرين تاسين على كرو قطان
وبقى شاي أرتي أرتك إن شاء الله هيوين لو وضو وما نكسر دبل ثم ما تحمل بكل حرام ده بدل كدوني فينا كسر ورثات غدو سكن الجين سماها ون بفش عشان تتعيز دويه سماها أما قرسين جاد دويه سما صارب كخد جار سماها لحويان إن أنا هرت أو وش أنا كنت جل يعني تمرت عي وولد دويه أي كعبي ثلاثة وين عشرة فلوس مني على مش تمرت وبن عشرة فلوس مني فاين أنا كون كبر سنوان وضنا كنا وحنا لنا إتاقة تمرقنا صبرنا قاطع ترى وادنا ويعي جنتا صار كورنا فسبحان الله وحويانا عنو بشرع جلتي السنة المحكمة ده جيني ده بقولوا جيت من جوية شن بقولوا جيت من ده قرن عاية كل وان وشن بقول دان جوية تبح بقول دان جي كائن ساسة كنا شرع جلتي السنة ده ما لوجه سويد تشيلسي
وهجاج تحسنا وحياة هيد والسير كه ديجان كه يهور مرنتا الرير ميجا سومالي لان مروى الشكري حاجي إسماعيل بندري وخذكا تليفونكا مر أنفقين إيقو رميسي
لنا عكلانا وحانو لحريرني محمد أمين إسماعيل أحمد حريريها مشروع جيد بير رجبير وكم نذر أن يرئين مدى أحكوه ولاند مشروع سي كسعودي ديغان ندى سومالي لان وحاو ورمي عبد حافظ عويل إسماعيل
وحانا إيقريها برنامج شري مشروع عمو برنامج جيد بير رجبير وكشغي نوكا مو ديغان ندى سومالي لان أو تريدين فهاي سيدي بدك ديجان كلوبن لها بدأ عيلها هاي إلى لين تديجان ك كهرتجة بدل هذا إني لغة مكان مشروعي وحول مرة يعني بالآذية بس يعني وحول كتر الله في ده غير مرة وحكسو بيروح بالآذية وبدن أوت خبر عيال آه وحنا صمين بالبيرس فربنا وحنا قرشين برنامج شكل ديون كل غرام سنين شلني وحنا سوكر ديني إن أنا سيال ك إن سكولة برباري تسير يك كبر باري نمدي مدة عيلها هاي ديجان توريستا يدرين
واتهي محمد أمين مركا إلا إمك إمس جيد أياد بيرتين دي قانا دا أدك بيرتين واكوي مقالو ينكا يدقمو ينكا يتولو ينكا بعد نغطو
دي قانا دا مكبير نورتو واد دي قانا آد جالي تلفقو بحدي واد دي قانا دا برج الله قلبي دي سمال لان قدهان قبل لغي واويد يدقمو ينكا يرير وحا آنو كبير نجير إلا إمك الله وبو oo tirada dadan ay ku dhawaa 10 kun oo geed dirtaas waxa ay tahay wax la hubo ma aha waxaan tan iska beernay aan iska dhagaalmay waxaan ka warheynay waxaan jeebay jeebka programka la idhaahday ee dareesa garasho filmaba aan kula socday waxaan korin kooda dadka tabaraayaasha ee barnaamijka ka shaqeeya ay aad iyo aad u qayb qaateen waxa weey jir qaar kood afar jirsaday qaar kood saddex jirsaday qaar kood laba jirsaday oo maanta mid tirkooda ama amalkooda aad iyo aad u yar
waa hagaag محمد أمين أستاذ كور هاي صو إميكا وحيبها هو وين عالم كلاجة هذي ونباتوين كي ما دي إسبدر كعمل هذا حال وحيبها هو ميت كم دينه وإندر لبيرو ما دامو طبعاً كن أوجدين كله بيرتين مشروعين أدولي ودان هاي أدا عالمي ورشقية مشران
وصلت عن عدافة وهديان ساشت عن قتوى وعرت وجبينه إتي قروح عن كتير إن نقولها إسكات كيلو إن نقولها إسكات كيلو ina nanno isku tashanay taaran mid kale wax ka raayin laakiin soo waxay noqotay si li aan dhaqdhaqaaqayeen dibiga ugu soo xilayeen inaan sameeyo fiid caad ah waxaanu dhaqdhaqaaqayeen deegaanka waan wax dhigay oo waxaan insha Allah maalin dhow rajaynaynaa inaan noqono sabiilka oo ka mid ah waxa la yaqaan African Green Movement ama Federation ka oo ah dalab guud oo kulmisa ururada cagaaran ee Afrika marka waxaanu ka nahay qayb insha Allah programkaas oo aan sugeyno inaan shaahay rasmi ah sidoo oo kale waxa jirta hay'adda ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo global climate change ka waan dalab sameeynaa iyaga aanu imika insha Allah inaan kor fiican ka hayno oo aan taageero iskaashi oo dhinaca deegaanka ah gaar ahaan dalka aan wada fulin doono intaanu sanadkan dhamaan
waa hagaag mar hore oo aynu ka sheekaysanay mashruucan geed beer rajabeer waxyaabaha aad ii sheegtay idinku ahaa dhibaatada waxa ka mid ah sidii aad siir u heli lahaydeen iminka siir ma heshaan haddii aad heshaan xaqiiq ka heshaan
wallahi weli waxa jirta caqabadaas iyo taagantahay oo si buuxda looma xalin inta badan siir waxaan ka helnaa iskaamida siirka iyo aan mararka qaar ku ka iibsanno sida oo kale waxaan ka helnaa neerseeriyadan ay dowladdu leedahay gaar ahaan wasaaradda deegaanka ay gacanta ku hayso waa jira neerseeriye yar yar oo aan anagu leenahay taasi ma aha kuwa awood badan
neerseeri waxa ka wada xarumaha lagu xanaaneeyo
dhirta markaas ilaa iyo inta baahidaas weli waa taagan tahay inaan helo siirar kala duwan iyo dhir kala duwan sidoo kale waa jirta qorba jooga qaar kood soo gaadhiya siirar kala duwan marka ay dalka fasaxo imanaya
waa tahay adigu maxamed yar waxa degan tahay dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ugu cagaarsan waxana aadna waa looga ixtiraamaa oo ahmiyad weyn ayaa la siiyaa dhir beerista iyo ilaalinta bii'ada ma la xidhiday adigu hay'adaha ku yaala Sweden ee deegaanka ah inay idinka caawiyaan mashruucaas
aad iyo aad waan la xidhiday sanadkan oo waanu soo jaarsan qoraalo waanu ku sugnaa in ay jawaabo waafiya naga siiyaan haddii ay tahay tababaro haddii ay tahay aqoon haddii ay tahay kaalmo kale waxay ka mid yihiin hay'adaha aan la xidhiidho halkaan qabdoonaga waa ay Sweden inaan la xidhiidho ururada deegaanka ku dhabaaqa ee meesha ka jira adigoo sidaas ay taxadira ayaa haddii xafidow Sweden ay tahay dal cagaara oo deegaankiisa la ilaaliyay maantana ugu dambeysa waxaanu ka qaadanay waxaan loogu magacdaray daqdaqaaqa jimcaha ee lagu kobcinayo ama lagu sii weynaynayo muhiimadda ay leedahay climate change oo wiijan aynu ku jirno loo qoondeeyey 2020 in daqdaqaaqaas qayb laga ahaado ayaan maanta shaqsiyan anigoo matalaya magaca gudubka aan qayb ka ahay magaaladan aan ku noolahay oo dad badan isugu soo baxeen sidii la isku dareensiin lahaa dhibaatada ku socota deegaanka
محمد أمين إسماعيل أحمد حريريها مشروع جيت بير رتبير أيو كاسيها وخدك تليفون كي يقول رمي جي
هكذا habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Cabdi Aadan Khaliif oo hore uga tirsanaa qaxootiga xiriyaha dhadhaab ayaa ka caawinaya ardayda qaxootiga ay haysta shahaadada dugsiga sare. Helista waxbarasho sare hay'adda uu sameeyey ayaa ka caawinaysa 146 arday inay ku biiraan jaamacadda Cambridge ee dalka Ingiriiska. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
Boqolkiiba lixdan ayaa lagu qiyaasaa tirada guud ee ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab marka dhanka dhalinyarada la eegayo intooda badanna waxay wax ku barateen gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab waxayna haystaan oo keliya shahaadada dugsiga sare ee xariyaha qaxootiga dhadhaab oo uga bixin rajo xumo dhanka waxbarashadana way soo fuud saartaa cabdi aadan khaliif dhagajuun waxa uu ka mid ahaa tirada qaxootiga ka tegay dalkani kenya gaar ahaan xerada qaxootiga xagar dheere wuxuuna dib u soo xasuustay tirada dhalinyarada ee waxbarasho la-aanta ku haysata xeryaha qaxootiga dhadhaab wuxuuna sameeyey hay-ad maxalli ah oo loogu magac daray Help Dhadhaab Charity taasoo waxbarashada ka kaabin doonto dhalinyarada ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab
waxaan ahay nin dhalinyaro oo ku barbaaray xerada qaxootiga xagadheera waxaan imaaday xagadheera 1994 qaxootinimana waxaan ka soo bilaabay xerada qaxootiga ee la dhihi jiray Liboyo anigoo nin yar oo imaaday 1991 waxaan waddanka ka tegay 2011 anigoo fursad dib u dejin ka helay waddanka Ingiriiska aniga oo aad uga riyaaqay ama u xasuusta noloshii aan soo maray hadday noqoto xaq waxbarasho iyo xaq kalaba ayaa waxa aan niyadeyda gashay inaan dib u xasuusto dadkii aan ka soo tagay hadday noqdaan dhalinyaradii qaxootiga ahayd iyo hadday noqdaan dhalinyaradii deegaankeed waxaan aasaasay ama sameeyay charity organization oo la yiraahdo Help Dhadhaab Caawi Dhadhaab alxamdulillah waxaan aad haddana aan sii xoog saaray xagga waxbarashada oo u taagan iida waxaa ee hirgashay inay bilowdo shaqadeeda kuwaad 2015 aniga oo kaashanaya dad ajaniba 2015 ilaa maanta aan joogno oo ah 2019 iyadoo aan wax dowli ama sanaan lacag keenin dawladda iyadoo ay caawinayaan dad shaqsiyaal oo ajaniba ku nool waddanka Ingiriiska ayaa waxaa noo suurta gashay inaan caawino hadii maanta lagu talagalo dadkii lagu daray 328 arday
mashruucaasi dhagajuun uu sameeyey ayaa waxaa markii ugu horreysay ka faa'iideysanaya 146 arday kuwaasoo ku biiri doona jaamacadda Cambridge ee dalka Ingiriiska ku taala
alxamdulilah magacayga waa Raxma Cabdilla Magsar waxaan maanta aad aan ugu faraxsanahay in aan helay fursad scholarship waxbarasho oo aan ka helay Help Dhadhaab Charity oo ay tahay ifad waxaan in badan aan ku haminayay inaan helo waa course scholarship ahna one of my careers yacni waxaan jeclaa inaan waligaa aan barto taasoo ah human resource management in fact aad baan ugu faraxsanahay inaan kooskii aan doonayaa maanta bilaabay dhigashadeeda oo iga caawisay Help Dhadhaab Charity waa mahadcelinayaa dhammaan maamulada iyo sponsor garaysay in aan maanta helno fursadan
magacaygu waxa la shaqeeyay maxamed waxaan aad maanta ugu faraxsanahay Help Dhadhaab qaadatay oo arday ahaan iga qaadatay oo full course iga bixinayso diploma kaas oo mar aan soo apply gareeyay markii labaad markii hore aan ku yin goobay laakiin markii labaad hadda aan helay marka farxadeeda maanta lama koobi karo course aan suubinahay waa course aniga takhasus aan u leeyahay store management inventory ah marka aad baan u faraxsanahay taas oo waxtar ii tari doonto oo aan gadaan tago business caadi u faa'iideysan karo hadaan doonana shaqooyin iyo hay'ada aan kaga heli karo marka farxadeeda lama koobi karo maanta
isku soo wada culculiyo tirada guud ee haatan waxbarashadaasi ka helay jaamacadda Cambridge ayaa waxay dhiirigelinaysaa tiro fara badan oo arday ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab in mar uun dal saddexaad ay ka helaan waxbarasho sidan oo kale si bilaash ay ku helayaan hay-adda Dhadhaab Help Charity-na waxay noqonaysaa hay-addii ugu horreysay xariyaha qaxootiga dhadhaab arday ka tegay uu aas-aaso dib noogu soo noqdo tiro arday noocaas oo kalena haatan uga faa'iideeya hay-addaasi Maxamed Faarax Shire V O A Garissa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta kadigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
waa hagaag imi kana dhigaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa isku soo dubaritay oo noo soo jeedinaysa Sahra Ciile Cabdi.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayna xuquuqda caruurta Soomaaliya iyo xaaladaha qallafsan ee intooda badani ku sugan yihiin. Todobaadkan ayay dowladda Soomaaliya qaramada midoobay u gudbisay warbixin ku saabsan axdiga xuquuqda caruurta wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya deeqa yasiin ayaa faahfaahinaysa warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay
axdigaas qodobkiisa 44 wuxuu ku waajibsiinayaa dowladaha membarka ka ah golaha qaramada midoobay in ay soo gudbiyaan warbixintooda bilowga ah kadibna 5 sano kadibba in ay soo gudbiyaan warbixin. Warbixintaas marka waxay ka tarjumaysaa waxyaabihii ay dowlad kasta ka qabatay ee kaga aadan sharciga axdigaas isaga ah. Waxaa aad muhiim u ah inaan ogaano in markii ugu dambeysay ay Soomaaliya ay axdiyada ay saxiixday ee ay ka bixisay warbixin inay ahayd 1984. Marka waxaa aad farxad weyn noogu ah in 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaagayno golaha qaramada midoobay gudiga CRC-ga u qaabilsan annagoo u mareyna safaaradeena Geneva joogta.
Marwo Deeqa waxay intaasi ku dartay in markii la diyaarinayay warbixintan xuk rasmi ah laga soo ururiyay 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir.
Markii ay howlwadeenada ay diyaarinayeen warbixintan waxay tageen 5 maamul goboleed, waxay la tashteen gobolka Banaadir ee daneeyayaasha kala duwan, ha noqoto bulshada rayidka ah, ha noqoto civil society-ga iyo bulshada rayidka intaba, wasaaradaha kala duwan. Waxaan diyaarinay task force ay 10 wasaaradood ku jiraan sababtoo ah xuquuqda caruurta wasaarada kala duwan ayay maaragtay hoos galeysaa. Waxaa ka mid ah xuquuqda waxbarashadoo kale. Markaan ka hadlayno waxaan la tashanay wasaaradda waxbarashada, xuquuqda caafimaadka loo leeyahay sidaas oo kale. Marka waa dareemi kartaa in wadatashigu mid soo ahaa mid aad u ballaaran.
Axdigan caalamiga ah ee qaramada midoobay ee ilaalinta xuquuqda caruurta ee ay Soomaaliya saxiixday ayaa damaanad qaadaya dhammaan daryeelka iyo ilaalinta nolosha caruurta caalamka. Waa kan Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo madax ka ah xarun la talisa hay'adaha caalamiga ah iyo dowladaha oo xafiiskooda ugu weyn ku yaala magaalada Hargeysa. Wuxuu inoo sharaxayaa xeerka ilaalinta caruurta ee caalamiga ah.
1972 ayaa taasi ugu horreeyay ee ku saabsan xuquuqda caruurta. Sanadka laga wada hadlay islaab kastay kaasoo markaa caruurta xuquuqdooda asaasiga ka hadlayay qodobo ka mid ah, dabeetana way soo socotay markii intuula aasaasay 1964 hay-adda UNICEF ee caruurta u khaasa loo sameeyey si caruurta xuquuqdooda iyo waxyaabaha ay u daryeelaan. Dowladda mar walba waxaa kusoo kordhiyey, laakiin si rasmi ah waxaa loo ansixiyey shaarka guud ee heshiiska xuquuqda caruurta 1998 oo wadamada inta badan ay saxeexeen, taasoo markaa ka dhigayay waajib in sidaa loo saxeexay ama xuquuqda la isku saacay ee caruurta in maaragtay la fuliyo oo wadamada maaragtay dhammaantood saxeexay ay siyaasadu tahay inay fuliyaan.
Maxaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee xeerkan uu ku dhisan yahay? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Buraale.
Qodobo fara badan weeye, laakiin nuxurka waxyaabaha aasaasiga ah waxay ka hadlayaan tusaale ahaan qofka 18 sano iyo wixii ka yar bay u cidka xeeran yahay ilmo. وحاقول مكا يلانا يان القاربة الأساسية الصالحان وكلا إن قصة حق اللي المعراضة إن حق اللي هي إن يال كارجرا يا عما الدنايا عما كوية وكروها دي واليان كري قرابو عما إتكالا عما الدولد إتكالا أو بكفالقة إن كفية أو كفرة أو هذيك هاي جيرهان مستحان عن البياسي عن أو وليه كبحكرة وحكمل الصالحان هلا وحضر الشوط أكمل إن عاف الناس هلا وأكمل إن إيار هلا وإيه ما رأسي من الدالة وإيه حيالة عن تحصوط أي كتاب تحصوط أرهي محمدة كيسة بناء أي حيالة أي هاي عهوك إن لقاء إلى عمليو أيوه سرسية الصالحان وقروا أكمل إكمل الإكسبيتيشن حيالة وإن عهورك لا استعماله أمن لغتا إيسا أحمد تعالى وما رأسي لسيرشده لغشة قيسة ما رأسي إنت اللي رأى أخوان تسوينه يا دريس نوح مدد نعرف اللي بس مالية أخوان وحكم إنه ممنوع يوم وحكا وقدي يجب أن نبدأ إنها لو بيسان يا بيتها يميت شريك يا بيتها يميت الشفاف يا بيتها يميت كلبا وحكم إنه أخوانها وإرالينا يوم يعني يصير بجالبا أخوان عرفت إنها المسلم إنها المعرفة أبوصن إنها المعرفين إنها المعرفة تصوصرة وحكم دايلو العالم يضمان حقوق معرفة التعديل حاجة تنسية عبورة لغرفة عسرة عبي رجل من يهديتين يهديل ده إيو حيارة مرتع عن كافترة مطور المرتع عن صور إيو نشرت إنسو ريل إيو وارو إيو أحرف سنة الضرب وضلغ العرم ومدر الشيء إيو لكن نشرت إنسو ريل إيو أحرف ومرح وارو
waddan kasta oo saxiixa xeerkaasi qaramada midoobe ayaa laga doonayaa in loo fuliyo qodobada daryeelka caruurta balse badi qodobadaasi suurtagal kama aha Soomaaliya oo dagaalo sokeeye culada jiitamay saboolnimo baahsan iyo abaar soo noqnoqotay ay ragaadiyeen nolosha dadweynaha aan hoos ugu daadagno xaaladda ay ku jiraan caruurta Soomaaliya oo aan ku hormarno magaalada Muqdisho waa kan wariyahayaga Cabdi Qaadir Maxamed Cabdulle
talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya waxay ahayd mid ay isha ku hayeen hay'adaha u doonaya xuquuqda arruurta bulshada rayidka madaxa hay'adda SWDC Saare Axmed ayaa u sheegtay VOA
annagu farxad weyn noo tahay waxaan ugu tahay tahay jaalkan maxkamadda xuquuqdiisa iyo adduunkiisa hadda waxaan umaleynaa inkastoo ilmaha international ka si u helaan aysan Soomaali badi u helin annaga sideedaba laba wasaaradooda aad muhiim noogu ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka labadaas oo marna mashruucdeena iyo haweenka iyo caruurta ay ku jeelaan wasaaradda caafimaadka horka ay qaaday waxa jira isbitaalkii dhalaanka dib loo soo celiyay oo hooyada iyo dhalaanka taas oo idin sheeg meel weyn Soomaali ka dabooshay oo maanta xaruurtii maanta horbanaan ku dhibtoon jirtay isan ku dhibtoonin isbitaalkaas la geeyo isbitaalada kale facility ay gana ka helaan waxba iska bedelay tan kale waxa ay idan iska bedel waxay tahay xuquuqdo maadaama implementation ka la rabaa implementation go marka horbo waxa wadeen dadka civil society ay wadeen
wadooyinka magaalada Muqdisho iyo goobaha dadku isku yimaadaan waxa ku badan caruurta danyarta ka shaqeysta qaraaxyada iyo soo ribaadada ka dhacayna waxay waxyeelo ka soo gaartaa caruurtaasi
ama shaqo doon ah ama meelaha socdo ama maqaayada fadhi ay horta ku dhamaadaan dhalinyarada waxay ku dhamaadaan ilmaha yar waxay ku dhamaadaan ayagoo ama koba baalashaynaya ama ayagoo qotilyoon raadina ama islaam ahaan jaadka gada hoostooda qashima ka xaaqa marka ka siiro waxa la siinayaa $5 kaas cidi u geynaya hooyadiisa una orda marka rabta waxa arkaysa wiilka ku dhahayo iyada inta ugu shub hooyo ay telefoonkeeda gacanta ku wataa marka dhibaato weyn ka soo gaarto ayaga iyo dumarka waa ku dhamaadaan dumarkana jidkay la fadhidaan shidaalka jidkay la fadhidaan hilibka jidkay la fadhidaan muhaajir meel kale ay ku adeegata malaha haddii maanta aan dhahno yaa heli kara kawaanta iyo suuqa heli karo qaabiyo ku noqday
diinta islaamka maxay xuquuq siisay caruurta waa ka shee Cabdul Khayr Sheeqaadan imaamka masjidka Umar bin Khidaab
islaamku aad wuxuu isaga xil saaray caruurta xuquuqdooda in la ilaaliyo waxayna ka bilaabaneysaa xataa intuusan dhalanin ilmuhu markii hooyada dhali doonta la guursanayo ayaa waxa laga bilaabaa hooyo wanaagsan in loo raadiyo ubadka iman doona si barbaaridooda ay u hagaagto kadib markii ilmihii caloosha uu galo xuquuq ayuu leeyahay xuquuqdaas waxa waa inuu noolaado oo aan la soo ridin oo midalan arrinta ligaado ijhaadka ama caruurta la iska soo tuurayo islaamku aad ayuu xaqimayaa waa xuquuq ay leeyihiin ilmuhu inuu noolaado kabacdi markuu adduunka kusoo biiro wuxuu leeyahay xadaana iyo xanaanayn inta uu wax ka qabsanayo oo qofkan uu ka noqonayo qof weyn oo asaga isku filan wuxuu xaq u leeyahay nolol iyo waxbarasho in waxna la baro oo noloshiisiina la kafaalo qaado oo hooyo iyo aabo gacanta ku haya ay jiraan ila oo qofku ka noqdo qof weyn.
Imikan aan dib u ku celiyo barnaamijka faaqidaadda todobaadka iyo sahra ila nuur sahra.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir. Haatana aynu eegno xaaladda caruurta ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waa kan wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh oo warbixintan bay dhaban nooga soo diray.
Waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Baydhabo halka lagu magacaabo Jerry Tower. Hareerahayga waxaa taagan in ka badan 15 caruur oo xirooyinka barakacyaasha ka yimid oo baalashle ama caseeyo u badan. Wadooyinka iyo suuqyada magaalada Baydhabo sidoo kale waxaa lagu arkayaa boqolaal caruur oo dhibaataysan kana soo jeeda qoysaska danyarta iyo barakacyaasha. Ma haystaan caruurtan daryeel iyo xanaano, waxaana intaasi u sii dheer iyaga ayaa shaqaysta oo halgan uga jira sida ay u dabari lahaayeen nolol maalmeedkooda. Waxaan u kuurgalay qaar ka mid ah caruurta daryeelka aan helin sida ay u nool yihiin. Malahan hooy, waxay seexdaan gidaarada, jardiinooyinka iyo kabarada qaadka dushooda, waxaana laga dareemayaa in jir ahaan iyo maskax ahaan ay u dhaawacan yihiin. Waxay ka shaqeeyaan maqaayadaha, geelishyada, caseeyanimo, gaari dhaqis, garaaba aruurin iyo shaqooyin ka sii liita. Waxaa jira gabdho aan qaangaar ahayn oo booyaasnimo guryaha loogu shaqaysto, iyadoo weliba gabdhaha barakacyaasha sidoo kale ay la kulmaan waxyeelo kufsiga uu ka mid yahay, waana dhibaato xuquuqda aadanaha. Waxa ugu daran ee ku naxdingelinaya ayaa ah iyagoo qabta shaqooyin adag haddana aan la siinin xuquuqda ama lacagaha ay shaqaysteen. Faisal Ismaaciil Cali waa wiilko 17 jir ah, wuxuu ka mid yahay caruurta barakacyaasha. Wuxuu ka shaqeeyaa garaash lagu farsameeyo albaabada guryaha. Wuxuu qaataa maalintii 20,000 oo shilinka Soomaaliga, waana qiimo ka yar $1.
Wala biraasu biyaay ibad walaaya gooy yaro guyay
biraa guyas
haye oo bun suubin way buufiye.
Jamal Cabdiqaadir Macallin waa wiil 15 jir caseeya ah oo qoys danyar ka soo jeeda. Wuxuu ii sheegay gurigooda isaga inuu u weynyahay una shaqeeyo.
Baybaha aseyle ka shaqeeya, uniyo ulaad badan ka shaqeeyaan aseylada aseyti. Anu maalintii meega halay liidankaas aseyti kun 30 maadees iyo 30 way intidiyeen.
Marka la eega caruurta danyarta iyo barakacyaasha, waxaa jira dayac baahsan oo caruurtaasi ku habsatay mana helaan xuquuqda waxbarasho, caafimaad iyo midda aasaasiga ee nolosha aadanaha. Nuunay Cali Maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka barakacyaasha ee aan caruurtooda fursadaha waxbarasho helin.
Walbarasho ma haysan, wal un hataa haysana ma leh. Hay'ado gargaarka iyo wal qurajeen.
Intee ka barakacdeen?
Buur xunle, rab dhowr, ma aragday ada boqola ku koyni.
Caruurta barakacyaasha ee aan fursadaha waxbarasho helin ayaa jeclaan lahaa inay mar helaan fursado ay wax ku baran karaan, waxayna aaminsan yihiin in mustaqbal horumar leh ay wajihi lahaayeen.
Hata looladay faylata asaylada wanti aan naqdi beesa badan ka halaaya wanata shaqaday wadadalay ilaa kaana heer sarki diirow.
Iskool inili ki jeeyo walbaraka fadaasay?
Tiyana jaamacad iskool. Weelwel paaneelay oo ka dhigoon maadan sare nagada fadeed.
Waxbarasho la'aanta waxa uu sii dheer caruurtan ma helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo ay ka mid yihiin kuwa jirka iyo maskaxda, iyo adeegyada caafimaad oo ay helaan caruurta dadka ladan. Magaalooyinka oo kaliya ma ahan, caruurta marka ay joogaan miyiga xitaa waxay qabtaan shaqooyin adag oo aysan xamili karin. Waa kan Daa'uud Maxamed Cabdiraxmaan oo 12 jir ah, labadiisa waalidna ay dhinteen oo la nool ayeeyadiisa oo barakaca oo ku nool magaalada Baydhabo. Xilligii uu baadiyaha joogay wuxuu ilaalin jiray xoolo. Markii ay xoolaha abaartu ay ka soo dhamaysay oo magaalada ay soo galeen, wuxuu noqday caseeye ama baalashle.
Mayba qoyay baadiya qoy baadilaani wadi iranga meelka daadiyay atano baadi qoy awooday asaylihi weeli ataa asaylihi shaqeeyay wasayladu aan beesu badan ka halaan weewe lange kontan kunga halaayn idoon usudayn walna umaaday asayay walna anidin dhekaay.
Hay'adaha ka shaqeeya daryeelka caruurta ayaa aaminsan inay jirto dayac baahsan oo ku habsatay caruurta qoysaska danyarta iyo barakacyaasha. Maxamed Xirsi Sheekmaadi oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda caruurta ee Kanava ayaan weydiiyey inta ay ka ogyihiin dhibaatooyinka caruurta iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ay la kulmaan.
marka in badan ay jirto in ay xadgudbiyaal ay mar walba wajahaan sida ilmaha oo lagu shaqeyto in ilmihii shaqo ayna qaban karin ay qabtaan oo markaasna haddana lacagta la siinay aad u yartahay intii laga dhigto shaqaalo guryaha dhaqdhaqa u xili aramunaasukeen aruurti inay soo galaan ilaa iyo habeenkii saxa ay shaqeeyaan oo ay marmarna ayba macquul tahay in ay xadgudub guryihii ay u shaqeynaya ay kala kulmaan ayaa ka mid ah ilmo oo waxtigana waxaa jiri darbajiif oo meelaysan u hooyin aan jirin.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada qorshe wax looga qabanaya tacadiyada iyo gabadfallada loo geysta caruurta aan qaangaarka ahayn ee dadka danyarta iyo barakacyaasha. Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka Maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen John ayaa cadeeyay inay mas'uuliyad weyn ka saaran tahay in la xakameeyo dhibaatooyinka caruurta soo wajaha.
Markaad fiiriso Wasaaradda Cadaaladda heer federaal iyo heer maamul goboleed labadaba waxaa mas'uuliyad weyn ka saaran tahay kahortaga iyo ilaalinta xuquuqda caruurta guud ahaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada qayb ka ah heshiiska caalamiga ah ee lagu daryeelo caruurta xuquuqdooda.
Wasiir Maxamed Xuseen John wuxuu kaloo xusay in caruurta danyarta iyo barakacyaasha ay muhiim tahay inay helaan xuquuqda aasaasiga aadanaha u ah.
Caruurta xuquuqaha aasaasiga ee cunug u baahan yahay waxaa ka mid ah inuu caafimaad helo, inuu dhar helo, inuu cunto helo, inuu waxbarasho helo, inuu sports iyo fan helo uu ku ciyaaro. Waayo ilmaheenna anaga aan dhalnabo intaas oo dhan u sameynaa. Cunuga dhar loo gadaa, caafimaad la geeyaa, markuu xanuunsado waxba la baraa, maalmaha ciid waa wadnaa, waa soo socodsiinaa, sports iyo fan banooni oo loo gadaa. Intaas oo dhan ilmaha oo dhan way wada leeyihiin, xaquuq ay u leeyihiin. Sida lagu heli karo marka waa marka ugu horeysa in loo helo caruurta aan ehel ka lahayn ama waalidiinta lahayn in loo helo xarun lagu xanaaneeyo oo loo yaqaano orphanage place ama xarumaha agoonta lagu daryeelo in loo helo.
Dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan caruurta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay qaramada midoobay u gudbisay warbixinta axdiga xuquuqda caruurta.
Darbiga ciifdaya daroogaysiin baburki dareera dugobsadayan dugsiin baanay waldanayaw.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatan aynu jaleecno dhinaca maamul goboleedka Puntland iyo xaaladda caruurta. Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha iyaga garowe Nuux Muse Barjeed.
Haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caruurta ayaa aaminsan in dhallaanka xilligan Soomaaliya ay ka maqan yihiin xuquuqooyin badan oo asaasi ah sida waxbarashada iyo caafimaadka. Waxaa sidaas VOA u sheegtay Aamina Maxamed Cabdiqaadir oo horay ugu guuleysatay abaalmarin caalami ah oo la xiriirta haweenka iyo biyaha, isla markaana ka tirsan hay-adda cilmi baarista BDRC.
Marka deegaanada colaadu ku jirta caruurta dhibaatooyinka haysta waxa weeyaan totally horta waxay waayaan noloshii aasaasiga ahayd waxbarasho leh oo caafimaad leh oo maxaa ku yeelay hoy leh. Waxa laga yaabaa waalidiintooda bay ku waayayaan, naftooday ku waayayaan. Waxaa intaas dheer in iyagu colaadaha inay ka qayb qaataan lagu khasbo mararka qaybtood oo ay ciidamada la geliyo ilmihii yaryara. Deegaanada nabadda ah haddii aan u imaado runtii caqabadaha waxaan isleeyahay waxa u horeysa waxbarashada. Ilmo walba wuxuu xaq u leeyahay inuu waxbarto. Waxaan ognahay inaysan caruurta Soomaaliyeed dhammaantood waxbarasho helin ama miyiga joogeen ama magaalaha joogeen. Waliba si gaar ah waxa weeyaan waxbarashadu waa lacag. Waxbarasho free ah Soomaaliya kama jirto. Qoysaska Soomaalida oo caruurtoodu reerkiiba 16 iyo average ay leeyihiin caruur ah ma wada awoodi karaan in mar walba inay $30 ay ka bixiyaan waxa weeye su'aashu maya. Marka arrinka waxbarashada waxaan isleeyahay waa caqabada koowaad. Caqabada labaad waxaan isleeyahay oo hadda deegaanadan Puntland aan ku aragno ilmaha yaryar oo waliba dadka soo barakacay in la shaqaaleysiiyo oo ay waalidiintood maadaama aysan noloshii ku adag tahay. Gabdho yaryar waxaad arkaysaa aad u dayar oo xaafadaha ka shaqeynaya oo lacag yar la siinayo. Lama fiirinayo gabadhaan yari ma awoodaa, hooyadeed kama warqabto reerkaani shaqada ay u dirayaan ma tahay shaqo ay jir ahaan iyo xoog ahaanba uga bixi karto. Wiilal yaryar waxaan arkaynaa ama baalashila ah oo meeshay wax baran lahaayeen oo waqti gelin iyaga mustaqbal oo sabayn lahaa subaxii reerka inay u shaqeeyaan usoo shaqo tagaya oo reerkii wax ka biilaya.
Aamina ayaa sidoo kale tilmaamaysa in burburka qoyska Soomaalida uu sidoo kale horseeday xaalado adag oo la soo gudboonaata caruurta.
waxaan ognahay furriinku waxyaabaha xilliyada burburka ahayd aad u batay oo kamid yahay waynu dareemi karnaa qoys burburay ilmihiisa xaaladoodu say noqon karto ilmuhu markay aabaha iyo hooyadiina ay ilmihii iyo idaabtiisii iyo agjoogiisii iyo la sheekaysigiisii aad ugu mashquusho aabihiina uu banaanka uga soo shaqaynayay ilmuhu waxay ahaan lahayn ilmo toosan oo 24 saac waaritii ka warqabo laakiin burburkii qoysaska iyo dagaaladii waxay keeneen hooyooyin badan inay ilmihii ayagu u shaqeeyaan tusaale ahaan garow markaan joogno suuqaas injil waxaad arkaysaa dhowr kun oo dumar ah oo subax waagu markuu baryo u soo shaqo tagaya dumarkaas hooyo walba caruur bay guriga uga timid saaka ilmaha aad ka soo tagtay oo laga yaabo inaad caawa fiidkii u noqoto maxaad ku ogaan kartaa ilmahaas barbaarintiisii arrinka ugu dambeeyaan isleeyahay caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay waxa weeyaan Soomaalida caruurta iyo waalidku si fiican saaxiib inta badan ma noqdaan waxa weeye caruurta Soomaalidu waqti ma siiso lalama sheekaysto ilmihii waxa weeyaan wuxuu rabaa in maskaxdiisa la koriyo oo lala sheekaysto oo la toosiyo oo barbaarintii baa loo baahan yahay marka xoogaa waxaa mudda caruurta Soomaalidu iyo maxaa ku jiraa waalidku inay xoogaagsi u kala go'an yihiin oo waqti badan ilmaha la siinin
hay'adaha ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa sidoo kale tilmaamaya tacadiyada ka dhanka caruurta inay saameyn xoogan ku yeelatay noloshooda sida ay VOA u sheegtay Faadumo Diiri iyo Nuur oo madax ka ah hay'adda lagu magacaabo Samafal ay ka howlgashay Puntland
ayadana waa caqabad aad iyo aad iyo aad u xun oo soo korortay caqabadan dulaan banaanka taala waa la gudbiyaa waa la xiraa waa la baaraa waana la daba jooga haddana maxkamadii qayb abaal wax kuma ku wada dilka ahaa oo gabadhii yareed caasha kiiskeedii marka iyadana go'aan cad bay ka gaari doontaa dawladdu gacan adag bay ku haysaa hawshaas wiilal xitaa wala farxumeeyaa gabdhaha kaliya maahan wiilal yar yar oo la farxumeeyay baa jira oo 6 jir iyo 7 jir oo aan nagu la socono Soomaaliya dhan bayna ka dhacdaa iyadana waa caqabad soo korortay oo runtii aad iyo aad u badan marka waxaan dhihi lahaa ilmaha dhibaatooyin badan baa haysta run ahaantii cid walbaana way ogtahay marka si wada jira in looga shaqeeyo sidii ilmaha loo badbaadin lahaa waa ubixii waa dadkii bedeli lahaa jeenkan hadda maanta waaweyn marka in iyaga la barbaariyo maska caafimaad qabta iyo diin iyo dhaqan lagu barbaariyo waa muhiim
aamina ayaa qabta in maamulada ay qaataan doorkooda si looga gudbo caqabadaha muuqda
xalna waxa weeyaan xalka looga baahan yahay dowladda xalna waxa weeyaan xalka looga baahan yahay bulshada dowladdu kale waxa weeyaan inay siyaasad ka yeelato oo ay ku dadaasho sidii ilmo walba waana waajib dawladda lagu leeyahay ugu yaraan dugsi hoose inuu ilmo walba helo oo Soomaali ah marka inay dawladdu siyaasad ka yeelato sidii ilmuhu waxbarasho ku heli lahaayeen sidii ilmuhu caafimaad ku heli lahaa sidii ilmaha loo dhowri lahaa ilmaha yaryar oo maxaa ku yiraahdaa lagu shaqeynayo oo waalidkood leeyihiin noo soo shaqeeyo reerka wax ka biil in arrinkaas oo kale lagu hor yimaado dhinaca bulshadana waxaan leeyahay ilmaha marka koowaad waxa weeyaan inaad kuriimadooda aad xoogga saartaan inuu ilmuhu si akhlaaq leh oo wanaagsan oo maskaxiyan iyo jirba inuu si la rabay u koro waxaa la yiraahdaa ilmaha 8 sano ugu horeysa waa xilliga ilmaha maskaxdiisu si fiican u koro jirkiisu si fiican u roo la rabay in maxaa ku yiraahdaa cunno dheelitiran la siiyo in waqti la siiyo in maxaa ku yiraahdaa waalidku in badan la sheekaysto in la kobciyo ilmaha maxaa ku yiraahdaa waxbarashada markuu yimaado macalimiintii ay ilmaha waqti siiyaan in si gaar ah looga taxadaro ilmaha dadka danyarta ah ha ahaadan kuwa soo barakacay oo barakacu keliya ma ahan dadka dagaalada ka soo barakacay wadanka waxa weeyaan musiibooyin badan baa ka dhaca oo ay abaaruhu ka mid yihiin oo dad badan magaalooyin ku soo xaroodaan ilmahaasi cidina xoog badan ma saarto kuwii dagaalada soo barakaciyeen baa jooga kuwa kaloo agoonaa jooga oo dagaaladii dadkii ahliga ahaa dadki aabayaashay laayeen ilmahoodii waxa weeye marka ilmahaas dadka danyarta ahaystaan si gaar ah waxbarashadooda iyo noloshooda ilmahan maanta koraya waxa weeyaan mustaqbalkii berri ummadda Soomaaliyeed marka iyagii hadlii la lumiyo dee ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa lumaysa
markaad la sheekaysato hay'adaha ku hawlan xuquuqda caruurta waxaa ku soo baxaysa inaysan muuqan cid u xilqabta iyo mustaqbal aan la saadaalin karin Nuux Muuse Brijeer VOA Garowe
guud ahaan gobollada Soomaaliya ee aynaan warbixintan ku maqal ayay ka jiraan duruufo kuwaasi lamida oo ay caruurtu wajahayaan sida uu sharaxayo Cabdullaahi Maxamed Shirwaac madaxa hay'adda Tubta Nabadda oo xarun u dhaqdhaqaaqda xuquuqda caruurta oo xafiiskoodu yahay magaalada Muqdisho
caruurta horta waxyaabaha haysta waxyaabihii la dhihi jiray oo ahay xuquuqdooda aasaasiga ayaa 89% dayacan caruurta Soomaaliyeed waa la isla wada og yahay wax sodon la mid ah ayaa wax ka bartaa inta kale waxaan baraa waxbarashadii marka halkaasay mareysa marka aruur fara badan waxaan barato Soomaaliya caafimaadkana waa kadalik waa la mid waayo waxba kama duwana aan aruur badan oo Soomaaliyeed oo malaayiin gaaraya ayaa nafaqo darro haysa oo caafimaad darro haysa oo ay markay dhashaan bal maaratay intooda badan ay dhimanayaan xaalada ay ku dhalanayaan oo caafimaad fiican aan lahayn
in ka badan 150 hoggaamiye oo caalamka ka kala socda ayaa 25ka bishan uu kulankoodu guud uga bilaabmaya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York iyadoo qodobada ugu waaweyn ee sanadkan laga xaajoonayna uu ka mid yahay qorshaha horumarka bagala oo la hirgeliyo sanadka 2030ka balse waxa ay qaramada midoobay sheegtay in tira ka badan 1 milyan oo caruur ay darbijiif ku yihiin caalamka oo dhan welina caruur tira badan ay u dhimanayaan gaajo iyo nafaqo darro Peter Salama oo ah madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO qaybta bixinta adeega caafimaadka ee dunida ayaa VOA oo sheegay in caruurta iyo haweenka Afrika ay ugu badan yihiin dhimashada ay keento daryeel la'aantu
Half of all child deaths occurred in sub-Saharan Africa.
Sanadkii 2017kii kala badh caruurta dhimatay waxa ay ku sugnayeen wadamada Afrika ee Saxaaraha ka hooseeya. Waqtigan haatan la joogana marka saddex loo qaybiyo, laba ka mid ah caruurta dunida oo dhan dhimata waxay ku dhintaan wadamada Afrika ee Saxaaraha ka hooseeya.
Sidoo kale madaxa fulinta ee hay'adda Save the Children ee dalka Britain, Kevin Watkins, ayaasna VOA oo sheegay in saboolnimada iyo daranyada haysata caruurta Afrika gaar ahaan wadamada saxaraha ka hooseeya ay 150 ka badan yihiin marka la isku daro caalamka intiisa kale oo dhan.
Children in Africa will account for around 55% of all extreme poverty in the world by 2030.
Caruurta Afrika qiyaas ahaan waxay noqonayaan 150 marka la barbar dhigo guud ahaan caruurta ay baahida iyo darxumada haysata ee dunida oo dhan ku nool marka la gaaro sanadka 2030.
Kevin Watkins ayaa sidoo kale tilmaamay saameynta ay saboolnimadu ku yeelato nolosha caruurta ku dhalata meelaha ay xaaladda nololeed adag tahay.
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality before the age of 5.
Ilmaha ku dhasha saboolnimo wuxuu wajahayaa caqabado waaweyn oo ay ka mid tahay jahli ama waxbarasho la'aan, in ay nafaqo darro u dhintaan ka hor intaanay shan jir gaarin. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay jiilal badan oo dambe saboolnimo ku koraan.
Inkastoo ay caruurta Soomaalidu duruufo badan la wadaagaan kuwa ku nool qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee caalamka, haddana khubarada caafimaadku waxay sheegeen in caruurta ku nool goobaha ay qaraxyada iyo iska horimaadyada aan la saadaalin karin ka dhacaan ay dhibaato weyn oo xagga maskaxda ah ku yeeshaan ubadka. Waxaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Waxaanu ku eegaynay xaaladda iyo duruufaha ay ku jiraan caruurta Soomaaliya. Intaanu barnaamijkan oo kale isugu imaanayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka aad ayay u mahadsan tahay imikana dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo guud maraysa.
Mahadsanid Cabdixaafid. Iyadoo ay dunida sugayso waxa ay go'aansadaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo ay kaga jawaabayaan weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha lahayn kaasoo toddobaadkii hore lala bartilmaameedsaday goobaha saliidda ee Sacuudiga, ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sameeyey qoraalkii ugu adkaa isagoo sacad ugu iyadeeyay Iiraan inay ka dambeyso weerarkaasi, wuxuuna weerarkaasi ku sheegay inuu ahaa tallaabo dagaal. Markiiba la wariyay weerarkaasi ayaa Pompeo horey uga tirsanaa Kongareeska sidoo kalena soo noqday madaxa CIA-da waxa isagoo bixinayay jawaabta Mareykanka uu weerarka Sacuudiga lagu qaaday uu ku eedeeyay in aanay muuqanin in dagaalkaasi ama weerarkaasi dhinaca Yemen uu ka yimid. Xuutiinta Yemen ayaase sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Madaxa shabakadda Facebook-ga Mark Sugarberg ayaa shalay la kulmay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka iyo madaxweyne Trump si ay uga wada hadlaan eedaha loo soo jeediyay iyo waliba qaab howleedka shirkadiisa. Afayaanu hadlay Facebook ayaa sheegay in Mark Sugarberg uu Washington ugu soo safray si uu u dhageysto walaaca ay qabaan mas-uuliyiinta Washington isla markaana uu ugala hadlo sharciyada internetka.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin. Bal iminkana ah dhegeystayaal aynu ku nasanno cawaale aadan iyo
Samsama. Waa Samsama Cali Roble, heestuna waa heestii qalbiga ku tabaya.
عدد كمعانا عوال آذان يسمسم على الروبل وحي قبقبو وهايين إذا عدني هبينما وحانا إذا نسع السينة يعد حافظ عول إسماعيل يعني قوى فلسطين أحمد إيمان وفرصة مدي جيمي فاري يعني انت مركلة هو ذا كوكو المدونو هبين ونكسن موسيقى